Sary fahavalo ambin'ny folo. Ilay namana teo ambaravarana. Luka toko faraika ambin'ny folo, nandininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Indray andro nisy lehilahy iray nandeha tany amin'ny sakaizany tamin'ny mamatonalina ary nanao hoe: ry sakaiza, ampisambory mofo telo aho, fa ny sakaizako nandeha tany amin'ny tany nalehany dia tonga aty amiko ka tsy misy sakafo omeko azy. Fa ilay namana tao an-trano kosa dia efa teo ampandriana niaraka tamin'ny zanany. Tsy te hifoha izy, saingy ilay lehilahy teo ambaravarana dia tsy menatra ny angataka hatrany, ka dia nifoha ilay namany ka nanome izay nilainy. Jesosy nanao hoe: mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia ovana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no vahana. Jesosy koa dia nilaza fa tsy mila miangavy an'Andriamanitra isika. Izy dia ray tsara ho antsika. Tiany mba hanome antsika ny fanahy masina sy ny zavatra ilaintsika rehetra. Ny anontankiny amintsika dia ny mangataka amambavaka mandrakariva aminy mba hanampiana antsika ankatony teniny sy atoky azy.